Seyrek, bore inare, valli quadros, ajekar. Sadar korpi, VP Lobo, Mumbai. Praayek ankdo matr, sobai fakat tondar, ani katir aschi nahi, bagar kalzant aschi, makaton pasand zalai. Hane, WhatsApp acher, aili hi message sakali taun kai, kitleshe poti vasle amulle, hosunena. तूं प्रायन 21 चली पूण हांव येदोळसो 33 वर्सांचो त्या शिवाय तूं पळयो कितलें सोबीत दिसताय पूण हांव कातीन सावळो म्हजे दांत मुखार आनी तोंड मातशें विद्रूप हाच्या मॅसेजीक तिणें दिल्ली जवाब ती जावन आसली चड म्हळ्यार 20 दिसांची सळावळ हांची मेट्रो शहरांत वस्ती करतल्यांनी बैला गाडी सोडचे विशीं चिंचे न्हय कारां सोडचे विशीं चिंतूंक जाय तूं आजून खंयच्या काळांत जियो नासाय आतांचो काळ डिजिटल काळ ही सेरीक मलो चिडू पळयचें निगंट करचें दोत देणे हें सकड सोड न्हू तुज्या सुमोबायलाचेर तुका जाय आसले चेडूं तलास कर तुज्या नशिबांत तुका म्हणून बगिल्लें चेडूं आसा तर तें तुकाच मेळटलें कुळांतल्या संगातींनी दिल्ले इशारे हाच्या कामाक आयलेस म्हणयत ना तर गांवांत सैरिकेचे मले कमिशन एजंट सैरी म्हणून कांय कितलेशा घरांनी बोवाडो काडिल्लो ना ताणे दूड विबाड वेळ विबाड आनी अखेरेक तकली सयत विबाड कोणाक गांवांत रावूं नाका कोणाक आवय बापूय एक लगेज इतलेंच न्ही हाका सारकें काम म्हणलें ना आतांच्या काळार शेतकारी म्हळ्यार कोण चेडू दीत त्या शिवाय हाचें शिकप कांय विशेस न्हय पळयों की 5 फूट 2 इंच लांब शिरपुटी कूड काळी कात तोंडार जायती मुंबराचीं काळीं खतां दरबे वोंट मुखार आयिल्ले कोंगारे दांत थोडे फावटी ताणें आपल्याय जिनयेंत एक चेडूं आपली जिनये संगातेन जावन येत म्हणली सपनां देखचीं सबंद करून सोडिल्लीं कितें गे सणी सणी म्हणून तसो एकलो बुंबयचो बापूल भाऊ एक पावटी इतलेंच सांगून गेल्लो चेडूं कितें शेतांनी वा रुखांनी पिकोवन येतावे गांवांत ना तर तूं बुंबई ये तुका चेडवांची लायन मेळटली इतलेंच आयकून तो अशींय आसूं येत काय अर्द्या मोनान आपल्या क्लासींत शिकोवन आतां बुंबय काम करून आसच्या इश्टाक कागद बरयलें थोडेच दिसांनी ताका जापी आयली आनी बंबय येवंक आपोवनी आयले म्हणटस हाच्या उमेदीचीं पाकां आतां पाकाटे जावन तो बंबय उबलोस रावोंक सगळे आंकवारिश्टां सवें एका कुडांत रावलो बंबय येवन हाणें पयलें कामाची सोदना करच्या की चेडवां सोदनांस पयलें सुरू केली जायत्या मॅरेज पोर्टलांत नोंदवणी केली इश्टाच्या इशाऱ्यां काल स्टुडियो बसोवन अपुर्बायाचे फोटो काडयले आनी तांतलो एक सोदून काडून प्रोफायलाचेर चडकायलो प्राय 33 वर्सां अंकवार लांबाय 5 फूट 2 इंच वजन 50 आनी 8 किलो बिडी सिगरेट ओडिना दोत देणे नाका एकलो सुपूत पयल्याच हप्त्यांत कांय 11-12 चेडवांनी आनी चेडवांच्या वडिलांनी संपर्क केलो फोनार उलोवन आसलें थोड्यांनी वॉट्सॲपाचेर चॅट करूंक सुरू केलें थोडीं फकत कॅज्युअल थोड्यांक मोडनांतल्या मनांत सयत आतुराय थोड्यांक प्रोफायलार कळयल्ल्याच्या की सडी समजूंक जाय आस्त बदीक स्वताचें घर विदेशांत सेटल जावचे विशीं आनी कितें मात्ती खबर सर इतले बेगीन संपर्कार आयिल्लीं की तितलीच बेगीन एकेकलीच मायागी जाली फोनार उलोवचें सोडू वॉट्सॅप मॅसेजींग सयत जवाब दिवचो रावयल्यो थोड्यांनी वॉट्सॅपाचेर ब्लॉक करूंक धरलें तातूंत हें एकलें कशें रावलें गी म्हणून हाकाय अजाप पूण हांचें उलोवणें मुखार पावलें खास उलोवणें सुरू जालें खाना विशीं हव्यासा विशीं आसक्ते विशीं पूण भोव विचित्र म्हळ्यार हाच्या सडताव खायसेंक तिची सही सही आसली आमचे विचार एकामेकाक ताळ पडतात न्हय एका दिसांनी ही मॅसेज धाडलीस हांव ही तेंच चिंतून आसली तिचीय जवाब आमी 3 हप्त्यांत हांव उलोवन आसां, म्हाका भक्ता आमी 1 पावटी मेळोंक जाय. हाणें सर्व दर एकठावन तिका मॅसेज धाडली. हांव ही तेंचे चिंतून आसलें, आज सोमार ह्या शेनवारा संजेर आमी मेळोव येता. हाच्या संतोशाक आतां गड नातली. ही गजाल आयकून कुडांतल्या सर्व संगातीक हांणें लाडू म्हणले. म्हज्या जिवितांत एका चेडवाक येशें करूंक तुमीच कारण, देखून म्हज्या संतोशा सयत तुमकां हांव वांटेली करतां. हाच्या काळजांतलीं उतरां हाच्या परवणगे शिवाय तोंडांतून भायर पडलीं. हाची तान भूक पयस गेली. सकाळीं पावन रातीक प्रियांत तिचींच स्वप्नां. परत परत तिची तस्वीर पळोवची हाका संवय केल्ली. देखून दीस म्हण ना, रात म्हण ना, हो तिका मॅसेज धाडी लागलो. आनी विपर्यास म्हळ्यार ती सयत सडाव जावन रातीकी जवाब धाडटाली. तूं आनी की न्हिदोंक नाय, हाची मॅसेज. म्हज्या चिंतनांत तुमसासुल्लोय तुज्या मॅसेजीन जागयलें. एक एक दीस लांब जायत आयले. हो शेनवाराच्या संजेक राखून आसलो. दोगांयनी मेळचो जागो निर्मिलो. एक एक मॅसेज हाच्या काळजा उडकेचे वारें भरताशें हाका बगतालें. कसोय शेनवार उदेलो, हरशेंच्या की पयलेंच उठून बरें करून काडतासून न्हावन आयलो. पयल्या भेटेक बरी मुस्तायकी येदोळस ताणें आयती करून दवरली. खुडाचे संगाती एकेकलेस कामाक भायर गेले. आनी हो फकत कशें उलय जाय, कितें विचारूंक जाय, हेस विशयाचेर चिंतून आसलो. फाटल्या 3 हप्त्यांत हांव आपणाक मोगाचें आमाल साकयल्ल्या चेडवाक कशें आपल्या दोळ्यांनी भरचें म्हणलें चिंतना ताच्या मतींत येतालीं. घडयाळाचो कांटो हर्षेच्या की लोव धांवतालो. कसोय दनपर उतरालो आनी हो येदोळसो न्हेसून आयतो जाल्लो. बरी मुस्तायकी, गळ्याचेर एक ठाई, काळे पॉलिश केल्ले मोजे, बरें करून केस उगयले, आंगार परफ्यूम, सक्कड सांगातेनी दिल्ल्या इशाऱ्या परिसताने केलें. आनी थोडींच वरां आसलीं तितल्यार एक मॅसेज आयली. आतां एक एक मॅसेज ताच्या काळजा उडकेक मुसळाच्या मारा परी बगतालो. हाणें मॅसेज वाचली. पयलें समजलें ना, परत वाचली. वेगवेगळे अर्थ ताच्या मतींत उदेवन आयले. तो मातसो घुसपडलो. एक गोबळो उदक पिवन खदेलार बसलो आनी चिंतूंक पडलो. ह्या मॅसेजीचो अर्थ कितें? तितल्यार कुडाच्या एका संगातीन हाका बरें मोगोंक इशारो दिवंक फोन केलो. हो निस्तेज मनांत म्हणालो, सायबा तिच्या गुगली मॅसेजीन म्हाका फुर्तें घुसपड आयलां. कसली मॅसेज? तूं वेळार ये, 2 वरांक 5,000, सगळ्या रातीक 20,000 तुज्या जापेक राखता. दोगी उलयले नात. हो आपल्या गळ्यार बांदलेली टाय सुटूंक लागलो.